pekerjaan apapun sih, kalau misalnya mau lo di pemerintahan, mau lo di swasta, sama sama aja untuk load kerjanya. Kalau menurut gue, load kerjanya itu pasti akan semua sama. Tinggal gimana lo nikmatin aja sih.
Oke, wadap, 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 wadap semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar podcast Legit, podcast kesayangan, podcast Lutfi ketemu Sigit. Oke, hari ini gue minta maaf dulu kali ya, karena minggu kemarin kita nggak sempat ngeluarin podcast episode baru karena ada suatu hal, jadi kita coba mengeluarkan episode baru nih hari ini. Oke, Git. Oke. Kan nih si Git nih. Ayo dong.
Ya ini udah nyalain.
Mantap.
Gimana kabar lu? Perjalanan waktu dari episode sebelum ke episode sekarang nih. Lagi sibuk atau enggak?
Sekarang sih udah rada turun ya load-nya ya, load kerjaan dan berbagai macam hal, cuma nanti minggu depan kayaknya bakal naik lagi sih.
Ya, lu main game juga nggak sih sebenarnya kalau lagi kayak gini, misalkan kayak lagi suntuk gitu?
Oh main dong, main. Kalau nggak main, jadi biar stay sane aja, tetap waras lah.
Siap. Lu main Zuma nggak? Lu pernah dengar permainan Zuma nggak yang zaman-zaman mungkin ya 2000-an sih? Zuma tau?
Pernah dong. Wah. Itu game favorit kayaknya dulu tuh. Pas Intel masih Pentium 4 tuh gue mainin itu mulu.
Gue sebenernya kayak pengen nostalgia gitu. Cuman karena laptopnya kayaknya gak support sih. Jadi ya maksud gue kangen sih pengen nostalgia tentang itu. Dan kangen
lagi. Laptopnya terlalu terlalu high end ya gitu ya. Jadi gak bisa
install. Oh. Gak tahu itu kadang-kadang kayak itu kan permainan based on Windows ya. Jadi gak tahu sekarang bisa masuk apa enggak. Belum pernah gue coba.
Oh, jadi lu cat tidak langsung mengatakan lu tidak menggunakan OS Windows sekarang.
Bisa aja.
Oke, get paham.
Lu punya orang yang jago main Zuma gak? Gue kayaknya penasaran sih, sebenernya orang-orang yang jago Zuma itu kan suka dikait-kaitkan dengan suatu pekerjaan yang santai, santuy. Tapi dia punya waktu luang gitu. Lu punya orang gak yang gue pengen bahasin semua orang gitu?
Ada banget, dia ini udah juara Zuma tingkat provinsi kayaknya.
Waduh.
Nanti lo bisa tanya-tanya. Selain Zuma, bisa juga nih kita bisa interogasi dia. Sebenarnya dia ngapain aja selain main Zuma kan?
Siap.
Selain dia main Zuma, dia juga ikut aktif kegiatan gitu. Dia ikut aktif kegiatan balap liar. Waduh. Di tempat pekerjaannya sekarang. Tapi itu bercanda.
Oke, langsung kita ke scope-nya aja ya. Biasanya orang langsung itu pasti punya keahlian juga kan selain Zuma-nya itu. Makanya kita kepoin yang selain Zuma-nya, tapi nanti paling Zuma disinggung dikit aja kali ya.
Oke, boleh. Oke, perkenalkan nih teman gue nih, Punto. Dia bekerja sebagai ASN di suatu instansi. Punto, dinyalain aja mic-nya. Selamat datang, Punto.
Hai, halo Lutfi, halo Sigit. Udah lama ngobrol
nih. Bener, udah lama nih gak ngobrol nih kita.
Nah, cuman ini dulu nih, Zuma nih. Masalahnya gak ada, gue gak pernah main Zuma kan di kampus juga kan.
Gak, tapi sekarang di komputer lu ada Zuma gak sekarang?
Gak, gak ada.
Di komputer kantor? Ada, udah gak ada ya, ganti kali.
Pake laptop sendiri.
Pake laptop sendiri.
Oke.
Ini sebenarnya kayaknya kalau misalkan pendengar agak bingung kenapa Zuma. Sebenarnya Punto ini seorang programmer yang juga sekarang ada di lingkungan pemerintahan. Nah, tadi cuma nyinggung Zuma karena biasanya ASN jago main Zuma. Tapi kita pas lihat kenyataannya ternyata nggak ada Zuma di gamenya ya di laptopnya.
Padahal kita stereotoping banget ya gitu.
Iya.
Sebenarnya gitu.
Programmer jago Zuma. Bisa buat title.
Title banget itu ya kayaknya ya.
Kita mulai aja ya. Gue punya pertanyaan sih. Paling nih awalnya cuman kayak apa ya. Kan lu sekarang kan jadi ASN atau aparatur sipil negara ya. Atau PNS lah zaman dulu orang nyebutnya. Nah, iya, gitu. Sebenarnya lu boleh ceritain nggak, lu sekarang penempatannya di mana? Terus sekarang job pro lu apa sih? Gue tahunya cuma lu programmer, tapi job pro lu apa sebenarnya? Gitu?
Ini ya, gue sebenarnya belum jadi ASN murni, masih jadi CPNS sebenarnya kalau 1 tahun. Oke, nah sekarang penempatan gue di Aceh, di pengadilan. Kalau di luar Aceh itu namanya pengadilan agama. Cuman kalau di sini namanya Mahkamah Syariah, beda sebutannya. Nah kalau untuk job role gue sendiri, ini bisa dibilang programmer, bisa dibilang IT support, bisa dibilang ya apa lu mau gue ada lah, apa lu gak ada.
Waduh. Kalau gak ada. Istilah, tapi kalau istilah hiringnya itu apa namanya? Kalau istilah di hiringnya?
Kalau di istilah di hiringnya sih jabatan gue peranata komputer di sini.
Oke.
Okay. Untuk di hiringnya ya.
Peranata itu apa sih? Sebenarnya sih gue juga baru tahu istilah kata peranata di Indonesia sih. Apa ahli atau apa sih namanya peranata atau peranata komputer?
Jangan
ahli
komputer. Gue baru tahu bahwa kalau di sini namanya peranata komputer gitu loh. Sebenarnya sih sama aja kayak bahasa halusnya programmer di daerah pemerintahan sih kalau menurut gue.
Okay.
Bahasa secara jabatan fungsionalnya itu loh.
Oke, berarti sama aja kayak
kalau di swasta kan mungkin ya, iya kalau di swasta kan mungkin programmer itu kan kalau di swasta enak kebagi kayak untuk web, ada front end, back end ya kan. Kalau di sini kan enggak kayaknya. Ya makanya tadi gue bilang apa lu mau gue ada.
Oke. Okay. Siap, mantap, berarti pranata itu apa lu mau gue ada, siap.
Gue mau nanya nih Pun, berarti tadi kan lu sempat menyinggung apa Mahkamah Syariah ya di situ?
Syariah apa?
Oh. Syariah.
Syariah, oh itu tuh Syariah. Tadi sama kayak apa, pengadilan negeri apa?
Pengadilan agama, kalau di luar Aceh ya.
Oh oke, okay. Itu lu ditempatin di sana, itu keinginan lu sendiri atau memang lu penempatannya di sana sih?
Ya, lu kalau misalnya gue penempatan mau sendiri mah gue gak mau di Aceh lah. Penempatannya random sih. Penempatannya random, jadi kalau misalnya di angkatan gue banyak kayak cewek. Dulu cewek biasanya kayak gue sebut beberapa teman kita lah, ada yang penempatannya di domisili sendiri. Kalau untuk yang cewek, kalau yang cowok ada domisili, ada yang kelempar di Aceh, ada yang Jayapura. Emang dibutuhkan untuk seluruh pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, sama pengadilan militer, sebar semuanya.
Oh, I see. Okay, di sana itu tadi kan lu bilang pranata komputer, cuman lebih ada ininya nggak sih kayak semacam gue lebih banyak berkecimpung di sini nih, sedangkan yang lain tuh ya gue sambil ya bisa sambil ngerjain gitu, kayak istilahnya lu tuh lebih sering berkutat di mana, di bagian apa gitu?
Oh kalau untuk lebih sering berkutatnya sih tetap di bagian IT-nya sih gue, cuman kan untuk saat ini karena sebenarnya wilayah kantor gue ini masih kantor baru ya Lut ya, jadi masih perlu banyak kerjasama di antara masing-masing ini. Jadi misalkan gue jobdesknya IT, cuman banyak diperbantukan ke bagian kepegawaian lah atau apa di sini, gitu. Okay. Banyak semua rata-rata pegawai di sini gitu.
I see. Itu ini gue nggak tahu ya. Kalau di lu nih diterapkan atau enggak? Teman gue ada teman yang kayak dia tuh. Jobnya tuh bukan sebagai ahli IT gitu di instansi, cuman dia disuruh kayak bikin suatu apps atau suatu sistem informasi, padahal itu bukan ranahnya dia gitu. Nah di lu sendiri nih pas baru masuk, apakah disuruh bikin gituan juga kah atau gimana gitu?
Banyak permintaannya begitu, banyak, dan juga itu ya pinter-pinter kita ini aja, maksudnya oh iya pak nanti saya usahakan ya, kalau misalkan gue sebagai CPNS kan masih harus first impression yang baik lah istilahnya lah ya.
I see.
Gimana, oh ya udah ntar dulu pak, saya pikirin dulu bagaimana. Banyak kok di angkatan gue juga yang dilempar, sebenarnya job desk-nya dia jabatannya IT, cuman dilempar ke bagian kepegawaian. In real kerjanya itu lo di satker dibutuhkan di bagian mana, di satuan kerja lu tuh dibutuhkan di bagian mana, cuman jabatan lu tetap misalkan kayak gue peranata komputer, tetap peranata komputer, cuman di real kantornya itu lu belum tentu lu sebagai jabatannya itu gitu lo.
Oke. Tadinya kan yang gue tahu lo tuh, gue tahu lo sebelumnya itu sebagai karyawan IT itu di perusahaan swasta ya punya.
Iya.
Yeah. Nah, bagaimana sih perjalanan lo yang tadinya mungkin sebagai seorang karyawan IT di perusahaan swasta sampai sekarang tuh kerja di pemerintahan gitu? Itu kan itu mungkin ada beberapa pertimbangan kan ya. Nah, bagaimana sih perjalanan lo bisa sampai ke sini gitu? Wawancara itu kayak gimana juga tuh, atau tes masuknya tuh kayak gimana?
Oke. Jadi pertama setelah ya lulus kan gue habis itu kerja di karyawan swasta kan. Gak lama habis itu gue resign. Nah habis itu ya gue mikir ini sebenarnya salah satu ini dari orang tua ya, keinginan lah. Gue sebenarnya cuma mewujudkan keinginan dari orang tua gue bahwa pengen salah satu anaknya tuh punya ASN gitu loh. Itu satu, jadi ya udah gue kejar itulah. Jadi 2-3 tahun terakhir belakangan ini gue kejar itu, jujur aja gue kejar sebagai ASN. Jadi target gue nggak kemana-mana, ya udah ASN sambil nyari kerja lain juga sih kan. Okay. Untuk uang juga di dompet lah ya. Sambil cari kerja lain. Nah kalau untuk tesnya sendiri, waktu pertama kan pasti pendaftaran online itu dari BKN. Gue daftar online setelah mengurus administrasi yang dibutuhkan. Habis itu ada satu tes namanya SKD untuk tes kompetensi dasarnya. Dan itu kompetensi dasarnya ada 3 bagian ya. Ada bagian tes intelijensia umum, habis itu yang tes matematiknya, sama tes karakteristik pribadi. Sama satu lagi itu, oh ini kewarganegaraan. Nah, okay. Dari situ ntar jelas kita ada ambang batas nilainya juga. Kalau misalnya memang udah di atas ambang batas nilai, itu aman. Kalau yang udah nggak di atas, nggak di bawah ambang nilai, langsung ke kick. Udah, nggak bisa next ke next-nya. Nah, walaupun setelah di ambang batas itu juga nggak bisa santai-santai kan, kita lawannya satu Indonesia ya, jelas. Mm-hmm. Gesekan-gesekannya masih kuat, jadi ya itu. Nah, di batas dari 3 kali lipatnya yang dibutuhkan, kalau saya ingat gue lah itu ya, gue lupa untuk dari SKD nya itu berapa persennya. Nah dari SKD itu kalau misalnya kita download, kita ke SKB, nah ini ke kompetensi kebidangan kita. Jadi semua tes untungnya kalau gue waktu itu nggak ada wawancara. Kalau gue untuk gue waktu itu milihnya Mahkamah Agung kan. Nah Mahkamah Agung ini gak ada wawancara enaknya. Jadi cuma tes secara tertulis CAT, Computer Assisted Test itu udah. Nah kalau misalnya memang kalau untuk satker lain kan memang ada wawancaranya dan segala macam. Ada mungkin yang tes fisiknya juga ada beberapa.
Ada
beberapa, untuk beberapa instansi ada yang tes fisik. Ya kalau misalkan lu pilihnya sipir kan masih ada tes fisik juga kan?
Iya.
Nah kalau untuk DMA sendiri, kalau gue kemarin nggak ada. Jadi untuk penilaian 60%, 40% lah. 40%nya ini yang diambil dari nilai SKD tadi. Nah 60%nya SKB, nilai yang setelah tahap SKD itu kita selesai, kita masuk ke SKB, 60% diambil nanti. Nah itu ntar digabungin. Kalau yang ada wawancara segala macam, yang 60% itu dibagi lagi. Ya wawancara yang berapa puluh persen, nanti tes yang tertulis ada lagi berapa persen gitu.
Berarti ini sebenarnya best practice. Lu masih mau lanjutin nih?
Gak apa-apa, terus. Potongnya gitu, gak apa gitu.
Lu maksudnya kan tahu ya kalau misalkan ada tahap-tahapnya dan ada juga yang gak ada wawancara. Ini best practice-nya ini sebenarnya lu milih instansi dulu atau lu ngeliat requirement dulu atau gimana nih? Karena kan tadi kan lu bilang kalau di MA nggak ada wawancara. Itu gimana kalau lu?
Gue juga sebenarnya baru tahu kalau di MA itu nggak ada wawancara loh. Jujur, karena gue join-join ke grup Telegram kan. Wah, SMA tuh sebenarnya nggak ada wawancara gini. First-nya itu emang kita milih instansi dulu sih. Kita milih instansi yang mau kita lamar.
Oke. Okay. Kalau kayak gitu lu...
Kebetulan emang nggak ada wawancaranya ya?
Kebetulan memang nggak ada wawancaranya.
Dia opening-nya emang per divisi? Maksudnya di MA itu lagi buka IT atau... Sebenarnya yang buka IT itu ada di MA, ada di...
Banyak.
Banyak gitu kalau pas buka?
Pas buka banyak. Kayak ada instansi lain, segala macam. Gue tuh milih MA karena apa ya? Sebenarnya pertama-tama yang gue ini tuh peluangnya. Peluang okay. Untuk bisa masuk ke ini gimana, berapa persen. Soalnya kan banyak ya, misalkan, maaf ya gue ambil contoh Pemprov lah. Mereka juga butuh tenaga IT. Cuman kan kayak yang dibutuhkan, misal gue lupa kalau tahun kemarin kita sebut, misalkan aja ya, misalkan 2 atau 3. Nah, kalau misalkan 3 kita lawan banyak orang yang mau masuk ke situ kan, peluangnya juga kecil juga kan.
Oke, okay, iya benar-benar. Nah,
gue milih MA sih.
Oke, tadi lu nyebut ada banyak apa istilahnya stage atau tahap-tahap yang dilakukan gitu. Nah, berapa lama sih itu pun dari awal sampai lu tahu lu diterima gitu di bagian mahkamah di terus penempatan gitu berapa lama gitu?
Wah, tuh lama banget sih. Lama banget.
Lama banget.
Aslinya sih sebenarnya gue ada masuk di 2019, cuman gara-gara pandemi kan, tes yang setelah SKD itu, mau ke SKD itu ketunda. Nah, ketunda
karena
itu...
Karena COVID ini bukan sih? Atau karena, gimana?
Karena COVID ini.
Oke.
Okay. Ketunda karena COVID ini. Jadi sebenarnya gue 2019 pun udah mulai masuk, 2019 akhir. Cuman karena COVID jadi dimundurin semua tuh schedule-nya. Jadilah gue masuk ke 2021 ini.
Jauh juga ya, 2 tahun hampir.
Sorry, salah. Gue masuk 2020 harusnya, 2020 awal.
I see.
Sorry, salah. Karena okay, pendaftaran gue CPNS 2019 kan.
Mm-hmm. Berarti pendaftaran di 2019, tes di 2020, dan keterima, tapi baru penempatan di 2021 ya?
Yup.
Oke. Okay. Nah, tadi... Kan lu sempat nyebutin nih alasan lu masuk ASN itu karena memang apa keinginan orang tua gitu ya. Nah, selain itu ada lagi gak sih alasan lu untuk masuk ASN sih pun selain mungkin keinginan orang tua gitu?
Selain keinginan orang tua untuk masuk ASN ya?
Iya.
Gue sebenernya apa ya? Kalau misalkan alasan klasik ya, alasan klasik itu gue cuma pengen lihat ke depannya sih, maksudnya kalau misalkan kalau kata ini sih masih kata orang ya, gue belum memastikan kalau memang iya ke depannya itu kalau untuk PNS di Indonesia, khususnya di Indonesia, kalau kata orang kan udah enak, udah santai segala macam ya, gue agak termakan dengan itu sih kalau gue boleh bilang.
I see.
Nah, cuman kalau misalkan kepenginan lain, nggak ada sih. Gue nggak muluk-muluk dari dulu. Kalau misalkan kerja dapet ini ya ini, kalau dapet yang lain itu. Cuman mungkin ya rezeki dan ini gue dapet di sini ya kali ya. Ya udah, jalanin aja. Sebenarnya ada rasa enak nggak enak lah.
Oke, gue nanya lagi dong lanjutannya. Sebenarnya kan lu tadi bilang ya mungkin legowo aja sama kerjaan. Nah, terus dan istilahnya pengen ya ngeliat masa depannya di bidang senap. Nah, kalau dari yang lu tulis sendiri, kan pasti ada bacaan kayak gini di formnya tuh. Apa alasan Anda ingin mengikuti program ini? Kan biasanya gitu kan? Yang lu tulis apa?
Gak. Untungnya sih gak ada ya. Cuman kalau misalkan ada tulisan kayak gitu tuh, ya yang gue tulis ya cuma klasik lagi gitu. Saya ingin menjadi ASN karena ingin ini sih apa namanya berpartisipasi dalam apa sih gue lupa waktu itu nulisnya.
Mengabdi gitu kali ya?
Mengabdi ya itu dia kata-kata gue susah banget nulis ini. Ingin mengabdi kepada negara gitu-gitu. Klasiknya selalu gitu.
Okay.
Lagian maksudnya memang kan kalau orang tua dulu kan pasti skeptis ya, maksudnya lu jadi ASN bagus, lu jadi ASN tuh bakal kedepannya cerah atau apa, kan skeptis kalau orang-orang dulu ya. Padahal kan nggak gitu juga sih kalau yang gue pandang.
Kalau konsekuensi-konsekuensi yang lu udah terima, seperti misalkan kayak
santai.
Lu udah gabung di grup kan, katanya kan ada grup Telegram gitu yang atau grup apa gitu yang tentang calon ASN atau calon PNS. Nah itu konsekuensi yang pernah lu tahu sebelumnya, misalkan kayak gue kan kalau gue sekarang swasta, kalau gue jadi ASN berarti misalkan kayak gue pertama gue pasti bakal ditempatin di seluruh Indonesia, bisa jadi gue sekarang di Jakarta, besok gue ada di Jayapura misal. Yang lu tahu tuh konsekuensi apa aja sih pas awal-awal lu pengen daftar ya dari grup itu atau yang lu cari tahu deh.
Konsekuensi yang gue tahu tuh itu pertama yang tadi kita sebutin ya, penempatan seluruh Indonesia dan kemungkinan kalau domisili lu di sekitaran Jawa, kemungkinan ya, kemungkinan berapa persennya lu pasti kelempar ke wilayah lain. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, ya karena untuk setahun ini gaji gue belum 100%. Gaji gue belum 100%, itu gue tahu. Konsekuensi ketiga yaitu ninggalin keluarga di sini, di domisili asal gue, Jakarta. Itu, tiga itu sih.
Sorry, untuk yang tadi nomor dua itu berapa persen sekarang emang, kalau dari aturannya?
80% gitu, kalau gue masih, karena status gue masih calon kan, masih belum murni PNS. Gue masih, SK yang gue terima pun bukan SK PNS, SK CPNS.
Okay.
Itu, jadi 80%.
Itu yang, sorry gue potong ya punya, itu yang 20% itu nanti lu bisa lu klaim setelah lu lolos atau gimana pun?
Enggak, memang ntar tahapannya buat, jadi setahun ini sebagai calon pegawai negeri sipil ya, kita memang itu peraturannya 80, baru mendapatkan 80% gaji pokok, itu juga dengan minorisasi.
Berarti emang dari awal udah dikasih 80% ya, tidak 100% dikurangi 20% gitu?
Enggak, kita nggak bisa ngeklaim itu, memang itu udah aturannya.
Oke, okay. Emang sih. Teman gue juga yang ditugaskan di pusat juga sama, 80%, dia masih CPNS juga. Nah, tadi menarik nih, alasan lu kan pengen mewujudkan keinginan orang tua juga. Memang sih gue ngelihat banyak, meskipun banyak mimin kayak, meskipun lu CEO perusahaan bagus, tapi itu bakal kalah dengan status PNS gitu kan, kayak orang tua zaman dulu pasti mikirnya gitu. Tapi
skeptis kan?
Iya betul. Tapi dari setelah lu melihat konsekuensi sampai lu sekarang ditempatkan di sana, ada nggak sih perasaan ya setidaknya kayak, aduh kenapa gue di sini ya? Aduh, ada perasaan menyesal sedikit nggak sih? Atau mungkin perasaan terpaksa gitu? Karena kan ini mungkin bisa gue bilang, nggak tahu ya, ini gue leading atau enggak, nanti lu koreksi aja, nggak pure keinginan lu gitu, atau mungkin gimana, mungkin dari perspektif lu ada rasa kayak, aduh ngapain sih gue di sini gitu. Ada kayak gitu nggak sih?
Kalau gue sih enggak ya, alhamdulillah nggak ada ini, cuman kan orang senior gue pada nanyain abis itu gimana rasanya dapet Aceh, senior gue di sini kan. Ya udah bang, jalanin aja, rezeki di sini kita mau ngapain ya, kalau udah dapet rezeki di sini ya udah, ntar kalau misalnya memang rezekinya untuk pindah ke Jawa ada saatnya kok, tenang aja.
Oke,
nggak akan selamanya gue di sini juga sih.
Oke, okay.
Insya Allah.
I love this energy sih, sangat positif pun.
Cool. Oke, okay. Orang yang main cool banget nih katanya, lego
main. Ya terima aja lah, maksudnya ya lu udah, maksudnya lu udah daftar jauh-jauh, lu terus apa lagi, daftar jauh-jauh, sorry, lu udah daftar capek-capek, lu nunggunya capek juga, lawan lu juga nggak hanya lingkup kecil gitu, lingkupnya se-Indonesia gitu, lu bisa keterima di ASN kan itu rezeki ya kalau menurut gua ya, bukan hanya sebagai lu pinter di sini, enggak, kalau gua bilang ada yang lebih pinter dibanding gua cuman nggak lolos gitu kan. Ya rezeki gue berarti kan, untung-untungan gue lagi, ya udah terima lah kalau gue udah dapet di Aceh.
Oke, Bun. Tadi lu bilang sebelumnya kalau sekarang status lu tuh masih CPNS kan ya, masih calon.
Yep.
Nah, kira-kira probation ASN tuh berapa lama, Bun? Ada kemungkinan nggak lolos nggak? Atau pas terus itu yang pertama, ada kemungkinan nggak lolos nggak, terus sama probationnya berapa lama. Terus yang kedua, ada pantangan-pantangan nggak sih selama lu menjalani probation atau masa CPNS ini gitu? Kayak misalnya nggak boleh ambil cuti atau nggak boleh, nggak dapat THR atau apa misalnya gitu.
Oke, kalau untuk probation ya, probation mungkin dari CPNS ke PNS ya kita bilang ya berarti ya.
Betul.
Nah, oke, dari CPNS ke PNS itu sebenarnya setahun, Bu. Setahun.
Oh, setahun.
Setahun, 12 bulan. Nah, untuk pantangan itu, pantangannya jelas selama CPNS kita nggak dapat cuti. Cuti tahunan kita belum ada. Mungkin ya kalau tidak, kalau cuti bersama kan ya. Kalau cuti tahunan belum ada. Makanya ini sebenarnya yang hari Jumat cuti bersama dipotong agak. Aduh. Nah, habis libur Jumat masuk kan rasanya gigit jari sih.
Iya benar, benar, benar.
Lu pun merasakan kan, walaupun...
Betul, betul.
Kalian pun pasti merasakan kan. Terus untuk... apa ya, untuk apa sih tadi, ada
kemungkinan nggak lolos CPNS ya? Ya betul,
ada itu. Gimana kemungkinannya itu ada. Nah, kalau misalkan kemungkinannya itu memang kecil, cuman ya ada lah. Gue untuk menyebutkan itu masih agak rancu juga, soalnya untuk gue masih belum jalanin ke situ kan, belum dapet hal yang informasi yang pasti kalau misalkan untuk lolosnya itu ada atau gimana, karena mungkin konfidensial ya, aku masih belum tahu juga. Untuk segi penilaiannya itu agak, untuk tahun ini masih agak rancu walaupun.
Oke, ada ini nggak sih contoh, mungkin sekarang lu nggak bisa ngomong nih karena konfidensial, tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya tuh mungkin ada nggak sih yang nggak lolos gitu, kalau misalnya nggak tuh dia kenapa gitu, atau konfidensial juga itu?
Mungkin ada beberapa yang gue dengar sih, beberapa ya, ini cuma dari selentingan, gue belum.
Oke, okay, boleh.
Apa ya, dia nggak lolos sebagai CPNS, sebagai PNS, cuman dia masih tetap jadi CPNS itu selama berapa tahun baru ntar dicabut gitu loh. Dia udah baru nggak dianggap, udah nggak bisa jadi PNS lagi gitu. Cuman statusnya misalkan dari CPNS ke PNS ini dia gagal, tetap masih CPNS, cuman itu untuk berapa tahun ya? Lupa, dulu dengernya kayak gitu. Sempat ada selentingan denger kayak gitu.
Dia masih bisa daftar lagi nggak sih sebagai CPNS lagi gitu nanti mungkin di kemudian hari?
Nah, kalau itu nggak bisa. Kayak misalnya gini deh, kayak gini aja. Kayak misalnya lu udah dapet CPNS nih, dan nggak lu ambil tuh CPNS-nya. Itu kemungkinannya lu nggak akan bisa daftar lagi, atau itu gue lupa, itu nggak bisa daftar laginya itu hanya setahun apa selamanya, ada konsekuensi yang begitu.
Berarti emang ada prosesi mungkin semacam blacklist ya, kalau misalnya nggak diambil gitu ya.
Ya betul, kayak gitulah. Kurang lebih.
Tadi kan lo ada pantangan, sorry ya, Pi.
Ada
pantangannya kan, misalkan tadi baru tahu nggak boleh, belum ada cuti tahunan. Kalau misalkan kayak hari ini nggak bisa masuk ke kantor nih, istilahnya sekarang kan ada kerja jarak jauh atau remote gitu kan?
Remote ya.
Itu boleh atau enggak? Terus kayak misalkan yang perlu bertanya lagi kayak THR, gimana proses THR itu udah dituliskan di SK lu ada apa enggak? Gue nanya kepo sih itu. Terus apalagi sih yang biasanya kelihatan di SK aja deh restriksinya.
Kalau ini ya apa tadi untuk remote gitu, kalau misalkan dengan alasan yang logis nggak masalah sih. Kalau untuk alasan yang logis ya masih terima-terima aja, itu bagaimana lu ngobrol sama ketua lu di sini, ketua satuan kerja lu, kalau THR sendiri, aduh, ada sih hitungannya, cuman gua agak bingung dengan apakah gua dapat atau enggaknya itu untuk THR itu sebenarnya, soalnya kan posisi gua masih CPNS, ada yang bilang dapat, ada yang bilang enggak, masih rancu itu gitu kalau untuk gaji THR gitu, mas sebenarnya masih banyak yang rancu dengan gua baru ini, dan juga karena gua agak agak males sih kalau baca grup yang tiba-tiba di Telegram udah 500, 400, aduh. Ini yang penting yang mana itu udah bingung.
Lu sendiri ada guidebooknya nggak? Kayak misalkan cara kerja di apa, jadi ASN itu di awal-awal kayak gini itu guidebook dari tempat lu udah ada atau dari pemerintah udah ada, atau sebenarnya lu hanya mencari tahu ke rekan atau gimana tuh kalau dari lu prosesnya buat nyari tahu restriksi atau ya misalnya kayak belum boleh ini belum boleh itu?
Ya nggak ada guidebook sih Git, jadi ya istilahnya itu kolam dalam, lu dijorokin udah selesai, gimana caranya lu bisa berenang?
Mantap. Lu harus kayak gitu, Bi.
Gimana? Renang. Udah harus bisa renang. Oh iya, Bon udah bisa renang, Bon.
Gak bisa, gue belum bisa. Berarti emang gak ada kayak, berarti masih kalah nih ya, sistem penis ini sama sistem perkuliahan ya, ada LMS, ada guide-nya gitu. Yang tadi gak ada gitu. Kasian juga nih yang masih CPNS ini menelusuri hutan yang rimba gitu ya berarti ya.
Iya, guide-nya ya kita cuma bisa nanya ke senior, nanya ke angkatan, nanya ini, ya itulah.
Itu kayaknya emang CPNS ini lebih cocok ke orang yang experience sih sebenarnya. Jadi kayak udah pernah kerja. Tapi kalau orang yang masih awal-awal banget kayak baru kerja itu masih kayak refresher lah, apa fresher. Baru lulus. Itu emang pasti banyak bingungnya, ngapain ya gitu kan. Tapi kalau kita udah pernah kerja, ya kan jatuhnya kan kita kayak, oh itu kan bersosialisasi, makanya nanya-nanya. Ya cocok sih.
Sorry, ini gue potong ya. Sorry, ya. Yep. Apa? Tadi kalau untuk pertama kali kerja, bukannya kita juga dulu kayak gitu ya, untuk pertama kali kerja ya, benar-benar masih nol-nol masuk tiba-tiba, oh ini dunia kerja ya.
Tapi kadang-kadang ada guidebooknya. Beberapa tuh ada yang ngasih kayak gini, nih baca ya, ntar pelajarin sendiri. Nah, kalau misalkan di ASN, kalau misalkan tadi bilang nggak ada guidebook, itu PR juga maksudnya kayak, ngapain ya kita ya? Cuman kayak, biasanya cuman itu belajar sosialisasi, tapi kan biasanya malu, anak baru. Tapi kalau anak baru dikasih buku, dia nggak sosialisasi, itu masih bisa. Kayak, baca buku, nggak usah nanya, nggak apa-apa. Itu kadang suka ada kayak gitu tuh pandangannya tuh.
Itu
sih.
Itu. Di kehidupan ASN.
Oke, tadi gue lanjut aja langsung. Sebenarnya kan lu tadi istilahnya kalau di jadi ASN ini, terutama lu apa sekarang terjunnya di bidang IT-nya di ASN. Nah, lu kan kayak banyak belajar karena kayak nyemplung di kolam yang baru terus lu renang. Nah, itu lu kalau misalkan cara lu renang atau cara lu keep up untuk dapetin ilmu baru, tapi bisa nge-solving masalah yang ada di tempat kerja lu, itu tuh lu kayak gimana sih? Karena kan istilahnya lingkungan lu ada lingkungan pemerintahan. Ya mungkin kompetisinya nggak seketat swasta gitu. Kalau swasta kan, kita harus belajar ini karena kompetitor main ini. Atau melakukan A, melakukan B, sementara kita enggak. Kalau dari lu gimana?
Kalau di tempat gue sih untuk cara istilah survive di satker lu, misalkan ada masalah-masalah apa, ya itu bersosialisasi sih gitu. Tetap bersosialisasi sama seluruh instansi di Indonesia, terutama misalnya satu angkatan tuh jelas kan ada masalah yang sama, ini gimana cara selesainya, gini. Terus kalau enggak ya tanya ke senior sini, kalau misalkan ada kontak nggak senior lain gitu, ya udah saling bersosialisasi lah, benar-benar bersosialisasi sama seluruh. Jangan kalau gue pengadilan agama atau mahkamah syariah lah, ya harus berkomunikasi dengan mahkamah syariah lain atau pengadilan agama lain, even pengadilan negeri gitu juga, ya kita terus saya tanya ini gimana nih. Sering loh di grup kita ada kayak gitu, maksudnya ini ada masalah ini nih, ada yang solusinya, oh gini, paling ada yang berbagi ya gitu, saling berbagi aja sih.
Oke. Pun tadi kalau nggak salah, itu kan lu koordinasi dengan mahkamah, dengan instansi-instansi yang sama, tapi di berbagai daerah di Indonesia ya. Tapi dari segi apa? Dari segi mungkin dari segi IT-nya kali ya. Ada nggak sih kayak sistem sharing gitu, kayak gue nggak tahu nih, kalau di startup kan biasanya kalau ada metode baru, misalnya tugas lu sebagai web developer gitu. Mungkin ada framework baru atau apa bisa sharing gitu sekalian di di instansi lu, kayak di instansi lu kayak gitu juga sih, gitu juga nggak sih, kayak misalnya mungkin dari instansi lain mau sharing soal framework ini atau mau sharing soal metode ini gitu, ada kayak webinarnya atau apa gitu, mungkin ada kayak gitu atau gimana?
Kalau untuk webinar-webinar gitu sih tetap ada ya, diadain sama istilahnya sama tingkat banding sama atau sama kalau tempat gua sama sama Badilak, Badan Peradilan Agama. Jadi itu
okay. Kan?
Nah itu biasanya diadain sama mereka. Jadi kalau misalkan ada, oh ini kita ada aplikasi baru ini tolong untuk, kalau pengadilan gua kan banyak pengadilan tingkat pertama ya. Pengadilan tingkat pertama, tolong instalasi ini. Nah, kita itu biasanya udah ada template-nya dari mereka.
I see.
Udah ada, nih, ini udah jadi, tolong implementasiin ke sini. Cuman kalau misalkan kita mau melakukan inovasi di satker kita, ya nggak masalah juga. No problem, malah lebih bagus. Itu bisa okay. Jadi, kalau misalkan inovasi kita itu bisa bagus dan bisa dipakai seluruh Indonesia, bisa jadi tiket kalau misalkan kasusnya gue ya, bisa jadi tiket atau bisa naik ke tingkat banding lah ke Mahkamah Syariah aja atau bahkan bisa bangkit Jakarta itu loh. Okay. Misalnya kita punya inovasi di satker kita yang bisa menguntungkan.
Itu kalau misalnya mereka request gitu, berarti kan lu yang bikin technical docs-nya segala macam kan ya, itu presentasinya ada kesulitan nggak sih, karena mungkin birokrasinya sangat kental di instansi pemerintahnya. Kayak misalnya lo mau propose, oh pak saya mau bikin ini, ada semacam kayak, ini boleh tapi ada ini-ininya, ada pantangan-pantangan gitu nggak sih? Atau mungkin sulit untuk propose sesuatu yang baru gitu?
Kalau nggak terlalu susah sih, kalau misalkan lu udah tahu seluk-beluknya, sebelum lu propose, lu tanya-tanya dulu sih. Biasanya kalau di sini, tanya-tanya dulu, gue ngobrol sama Pak Ketua, Pak. Kira-kira satu butuh apa ini oh ini gini ini pantangannya ini, oh ya udah kalau misalkan udah kebayang ya gue tulis propose kayak gini pak, oh iya kayak gini coba dikasih deadline habis itu kira-kira kapan gitu sih. Sama lah ya kalau menurut gue, cuman mungkin ya agak tertutup karena beda lah ya kalau misalkan untuk instansi pemerintah itu.
Oke. Iya sih. Atau mungkin lu itu bisa jadi ini juga nih pun bergen lu gitu buat biar lolos dari CPNS, kayak wah ini si anak ini nih pemikirannya nih untuk propose ide baru nih sangat 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 mencengang.
Bisa lah sendiri. Ya.
Bisa juga tuh.
Bisa lah ya. Oke.
Berarti cara lu keep up itu ya baik ada sharing dari instansi lain atau mungkin kalau misalnya propose metode baru ya lu bisa tanya-tanya senior atau apa ya berarti ya, kalau gue boleh kasih.
Iya.
Oke, nah lanjut. Sekarang ini kan banyak nih pun, kayak pemerintahnya Pak D Jokowi ya menerapkan industri 4.0 gitu. Nah, segala hal yang berkaitan tentang pemerintahan mungkin bisa digitalisasi gitu. Nah, bagaimana opini lu tentang hal itu tuh? Apakah udah benar-benar diterapkan di semua lingkungan pemerintahan mungkin atau gimana? Mungkin khususnya di pemerintahan lu sendiri, di instansi lu sendiri atau gimana?
Kalau untuk di instansi gue sih, alhamdulillah itu sangat diterapkan ya, Lut ya.
Ya.
Soalnya, maaf-maaf kata kalau misalkan untuk peradilan agama yang di bawah Badan Pengadilan Agama ini ya, itu sangat mengedepankan inovasi yang berbau-bau IT loh.
Oh,
bener-bener.
Betul.
Iya. Kayak misalkan contoh kita punya namanya sistem itu untuk informasi peradilan agama. Mm-hmm. Kita bisa lihat jadwal sidang kita kapan, atau ini kapan, hasilnya kapan. Itu nanti kita bisa dapat informasi itu dari situ semua. Gitu. Kayak misalkan kita mau daftar atau apa, itu juga kita bisa lakukan di rumah. Sekarang udah mulai go online lah istilahnya, nggak perlu untuk tatap muka juga kayak gitu, nggak perlu, sebenarnya udah bisa.
I see.
Kalau untuk mendukung industri 4.0 ini ya, kalau misalnya gua ambil kesimpulan, pemerintahan ini udah mulai aktif kok, udah mulai ya kita maulah menyusul swasta yang berkembang, cuman ya mungkin jalannya nggak secepat swasta yang berkembang lah ya, cuman ya, kita tetap akan menyusul lah.
I see. Itu berarti kalau di tempat lu sendiri, mungkin gue nggak tahu kalau pengadilan kayak gimana ya. Mungkin kalau di Dukcapil mungkin ambil nomor urut antrian buat mungkin foto KTP atau apa. Kalau di instansi lu kayak gitu juga ya berarti ya. Kayak ada mungkin daftar untuk mengikuti pengadilan atau apa gitu. Berarti kayak gitu.
Iya, kurang lebih itu ada.
Oke. Okay. Berarti sekarang pengadilannya tuh gimana pun? Nggak boleh tatap muka tuh via Zoom kah atau gimana?
Kalau gue sih di sini masih tetap, alhamdulillah masih tetap muka ya, cuma tetap mengedepankan social distancing ya, untuk protokol ya.
Oke.
Okay. Soalnya kan namanya pengadilan agama kan, di sini ya pasti kan ngurus cerai, ngurus ini pasti kan. Cuma kan ada tetap muka mediasi atau apa.
Oke.
Cuman ada, nanti ada, untuk telekonferensinya juga ada.
Oke. Okay. Kalau dari segi memulainya itu gimana pun, lu masuk itu udah mulai diterapkan berarti ya? Atau mungkin pas lu masuk tuh ada yang udah diterapkan, ada yang belum gitu, atau gimana?
Udah mulai diterapkan kok. Jadi sebelum gue masuk pun udah diterapkan itu.
Oke. Okay. Jadi makanya kayak. Oke. Okay. Lanjut. Saya gue mikirnya kayak. Oke.
Okay. Gimana sih? Lu.
Oke. Okay. Saya gue mikirnya kayak mungkin dengan ya tadi gue bilang birokrasi sangat kental di sana. Mungkin untuk memulai itu mungkin rada sedikit challenging gitu mungkin atau ternyata sangat sangat ini ya sangat mudah ya, bukan mudah sih, kayak sangat menerima mereka ya berarti ya. Bapak-bapak yang di atas itu berarti.
Karena mereka sudah pernah merasakan gimana di bawah kayak gue.
Oke.
Itulah mereka saling berbagi, makanya, oh ini kayak gini. Saya juga dulu, waktu ini kayak gitu kok, ini. Oh iya, udah kita nerima. Karena memang dulu kayak gitu, ya udah.
I see. Nah tadi lu mau lanjut nih, mau ngomong apa tadi itu pun, karena gue potong.
Aku lupa.
Oke, gak apa-apa.
Gue kepo dong dikit. Tadi kan apa gitu? Lu bilang... istilahnya udah banyak yang go online. Nah, sebenarnya kalau yang dari yang ada di lingkungan tempat lu kerja ini, dia juga ada apps-apps gitu atau sebenarnya yang berupa online-nya itu web atau gimana? Atau apalah bentuknya? Kalau dari ya implementasi di lingkungan lu. Contohnya.
Kalau untuk implementasi di lingkungan gua udah ada web-nya, sudah ada. Terus untuk apa namanya? Untuk aplikasi untuk Android-nya juga udah mulai beberapa aplikasi udah mulai dikembangkan tuh, cuman masih dalam tahap, ada yang tahap progres, ada yang sudah go online atau tidak ada gitu.
Oke, kalau dari itu ada juga nggak sih yang mau pakai kayak adopsi, oh nanti absen bisa dari smartphone juga gitu nggak? Atau sekarang sistem masih sidik jari harus on apa ya, bisa kita
untuk data. Presensi sekarang udah online.
Oh gitu.
Presensi ada yang online, ada yang sidik jari, ada yang ini. Jadi kalau untuk presensi sendiri itu sekarang kita udah sistemnya langsung sinkron ke Mahkamah Agung langsung.
Oke.
Itu udah online. Itu,
boleh lu sebutin tuh kayak gitu, maksudnya kayak tadi ternyata udah ada sistem absensi online. Terus kayak semacam meeting gimana kalau meeting? Apakah lu subscribe Microsoft Teams atau Zoom atau Google Meet atau gimana tuh kalau
Zoom? Kalau misalnya kayak kemarin rapat koordinasi itu kita seluruh Indonesia itu Zoom. Kalau pakai Zoom meeting.
Oke. Berarti istilahnya bisa dibilang online udah mengadopsi kalau misalkan dibutuhkannya rapatnya online ya nggak masalah, berarti kan kayak gitu kan ya, jadi nggak harus yang oh lu harus terbang ke sana kan, karena kondisi sekarang gitu kan lagi nggak boleh ya, maksudnya bisa dibilang kemana-mana susah jadi ada lagi nggak kayak yang kayak gitu maksudnya yang udah diterapin kayak ya sekarang tuh lingkungannya udah ya udahlah IT banget, selain tadi selain absensi terus
dan absensi ya kayak tadi ya, informasi penelusuran perkara itu udah online sekarang. Terus untuk pendaftaran gugatan itu bisa online sekarang, bisa di rumah. Lalu apalagi ya? Itu sih tiga itu sih yang paling benar-benar kelihatan.
Oke, ini tuh lu di pusat atau di kabupatennya lagi?
Pun. Tingkat pertama, tingkat pertama singgit gue di pengadilan tingkat pertama.
Ya, artinya apa tuh skopnya?
Di kabupaten.
Kabupaten.
Skopnya skop ibu kota kabupaten sih kalau gue.
Oke. Ada masalah nggak sih selama pengimplementasian kayak gini, kayak online-online gini? Kan lu daerah nih, kabupaten. Nah, ya istilahnya kalau di kota Jakarta gitu kan, internet aman-aman aja. Jadi lu pernah punya masalah nggak dalam ya bikin online ke orang yang di kabupaten?
Ya, kalau di sini kan maaf kata ya, orangnya jarang melek teknologi ya, jadi agak susah. Jadi kalau daftar gugatan pun, kadang mereka tetap datang ke ini, cuman kita yang bantu bagaimana ya, namanya sebagai ASN kan melayani masyarakat ya.
Yeah.
Ya mau gimana pun juga tetap kita ya udah ini bantu. Kita ada aplikasi ini ntar tawarkan, oh iya boleh ya udah kita bantu buat kan banyak yang
gitu. Oh ya ya ya. Maksud gua agak, melihat
masih agak susah untuk melihat teknologi, untuk melihat teknologi di situ agak sulit.
Iya. Yep. Gua ngeliat kadang-kadang kondisinya kalau daerah itu kalau solving swasta itu kalau lagi bikin aplikasi kan, wah ini kalau buat di daerah pasti aplikasinya dibikin yang seringan mungkin supaya bisa ke download yang pertama, terus dibikin semudah mungkin supaya orang nggak perlu kita bantuin ya. Berarti kan istilahnya oh ternyata permasalahan itu ya sama aja, kalau misalkan di daerah itu emang awareness orang untuk menggunakannya juga harus ditingkatkan selain bikin sistemnya kan, istilahnya ya, ya orang biar mandiri gitu. Tapi kalau misalkan dikerjain lagi sama kita-kitanya yang repot, kitanya kita udah bikin sistem ternyata kita lagi ngerjain, harusnya kan user.
Iya. Nah, ya, cuman mau gimana kita kan mesti melayani ya. Ya kita melayani.
Setuju sama yang lu bilang karena emang itu jobnya. Maksud gue mau lanjutin ke pertanyaan yang bikin gue kepo sih sebenarnya. Gimana sih caranya lu bagaimana sih lu tuh bisa kayak ngerasa, kan lu pernah kerja di swasta, nah terus lu sekarang kerja di sini lah, di pemerintahan. Sebenarnya perbedaannya tuh apa aja sih yang lu rasain, dan lu kalau punya masalah tuh tackle-nya bedanya gimana sih kalau di lingkungan yang sekarang? Jadi perbedaan antara kerja di swasta dan di lingkungan pemerintahan.
Untuk semua pekerjaan sama sih menurut gue. Kalau untuk gue mandangnya gimana ya, ini gue aja sih, apa pandangan gue aja sendiri sama aja, untuk gesekan-gesekannya pasti ada, dan juga kalau mungkin nggak samanya nggak ada sih, sama sih gitu ya? Kalau untuk sama sih, cuman memang karena mungkin nggak terlalu terlihat, sama-sama aja untuk maaf kata kejilat kalau pasti ada. Sama kok.
Oke, okay, tapi okay. Kalau misalkan kayak bentuknya, kayak sistem nih pun. Misalkan lu dulu waktu di swasta itu, lu bikin sistem itu kayak, gue lebih senang untuk bikin dari nol atau create from scratch, bikin dari nol. Nah, kalau di tempat lu yang sekarang, maksudnya bedanya apa? Kayak, nggak bisa nih ternyata gue bikin. Nah, itu semua ceritain yang berbedanya ketika lagi bikin sistem atau bikin solusi yang istilahnya lu pernah lakuin di swasta, terus di sini juga dilakuin, bedanya apa? Gitu.
Oh, bedanya sih mungkin beberapa aplikasi ya, tadi yang udah gue sebutin ya, udah ada dari tingkat banding, kita tinggal implementasiin. Kita kalau udah masalah-masalah ya mau nggak mau kita bisa problem solving sendiri, lihat-lihat ya, kita harus ngetakotik sistemnya dia juga. Ntar kalau misalnya memang kita udah nggak kena, barulah tanyain coba, atau sebaliknya begitu juga nggak apa-apa. Kalau misalnya udah males ngetakotiknya, coba tanyain aja ke sini. Mungkin dari troubleshootingnya
gimana? Kalau gue boleh tanya nggak? Kalau kan lu udah pernah nih kerja di swasta juga ya sebelumnya, terus sekarang sebagai ASN. Kalau boleh tahu nih, lebih enak kerja di swasta atau di pemerintahan sekarang pun?
Pertanyaan klasik biasanya ini.
tergantung ini lu sih, apa sih namanya?
Wah, jawaban tergantung. Aman kalau itu mah. Tergantung tuh jawaban aman.
Dulu kita perspektif dulu, kita main perspektif.
Boleh
ambil perspektif apa? Perspektif kalau kita ngomongin uang, perspektif kita ngomongin enaknya tuh kayak gimana nih?
Mungkin dari segi load kerjaan, dan ya kita nggak muluk-muluk dari segi gaji, mungkin dari salary. Dua itu dulu deh, mungkin nanti sedikit bisa nambahin. Oke, boleh.
Kalau dua itu aja, kalau untuk load kerjaan, yang tadi yang gue bilang, IT gue di sini gue single fighter satu. Untuk load kerjaan, mungkin yang berbau IT ya udah gue sendiri, loadnya mungkin banyak memang loadnya sih banyak, gue dari yang kerjaan tiba-tiba jadi kerjaan jaringan yang gak pernah megang jaringan, gue suruh megang jaringan kan bingung.
Okay.
Terus web, untuk supporting juga, supporting role IT juga gue megang. Terus untuk gue dapet tambahan, tugas tambahan dari sini juga ada, kayak misalkan publikasi segala macam, dokumentasi gue juga dikasih, role gue juga kayak gitu. Jadi ya lo untuk lo, kalau untuk bandingin sama gue yang lama ya, maksudnya sama kerjaan gue yang lama, lotnya banyak sih di sini.
Oke.
Dituntut sebagai dituntut untuk aktif sih. Okay. Kalau kita ngomongin salary, kalau untuk CPNS ini gue masih belum bisa bilang oke lah. Cuman kalau untuk kedepannya bisa gue bilang oke, karena kan kalau maaf kata ya,
yeah.
PNS tuh gajinya 3 kali. Tanggal 1, tanggal 5, tanggal 10.
Waduh, lah kok bisa gitu? Kenapa tuh?
Dibagi aja atau gaji, gimana? Tanggal 1 gaji pokok, tanggal 5-nya itu uang makan, tanggal 10-nya remunerisasi atau tunjangan.
Tukin ya?
Tukin.
Ah, I see. Berarti itu lu dapat gaji sebesar 80% tuh?
Kalau untuk gaji pokok, iya. Untuk remunerisasi itu 80% juga, kalau untuk uang makan gue masih nggak tahu itu.
Ah, I see. Oke. Okay. Berarti ini juga ya, mayan juga ya, 3 kali gaji berarti.
3 kali gaji.
Itu kalau nggak salah, gue pernah dengar dari teman gue juga sih, istrinya itu dia PNS juga. Itu kalau misalnya ada kunjungan kerja gitu juga dapat kan?
Kunjungan kerja, kita yang melakukan kunjungan kerja maksudnya?
Iya, betul.
Kita yang melakukan kunjungan kerja bukan, enggak sih nggak dapat. Dapatnya dalam artian bagaimana nih?
Dapat ini maksud gue apa ya namanya? Kalau misalnya ongkos gitu-gitulah.
Ada lah, ya, itu kan surat jalan kan? Kan kita juga ada surat jalannya itu. Nah kalau itu ya beda, itu surat jalan, surat tugas pasti ada. Ya pasti kan ada uang yang dikeluarkan kalau itu jelas kan.
Oke, berarti kalau gue boleh, lu mau nambahin lagi nggak, Git?
Polisi dong, ke polisi lu, polisi bukan polisi itu ya, maksudnya. Kebijakan yang paling enak atau ya bisa lu bandingin sama kerja di swasta banyak.
Apa ya? Masih bingung sih gue untuk masih belum dapat sih, karena gue juga baru sebulan kan di sini, sebulan. Ya baru sebulan gue masih belum bisa tahu lah di mana nikmatnya itu. Mungkin nanti gue tahu nikmatnya itu pas udah jadi PNS sih. Kalau untuk jadi CPNS kayaknya masih belum bisa banget untuk tahu nikmatnya di mana.
Maksud gue kayak pertama polisi itu bisa jadi kayak working time lo, apa waktu kerja lo, kayak oh waktu kerja di sini ternyata emang 9-to-5 dan wajib duduk di situ gitu. Jadi apakah seperti itu atau fleksibel aja? Kayaknya itu bisa jadi polisi juga, apa maksud gue itu bagian dari polisi. Terus kayak kesehatan lu sakit kan gitu ya. Polisinya tuh seperti apa? Itu kalau swasta kan biasanya ada reimbursement atau something lah. Atau kita pakai di sendiri. Itu reimbursement di sendiri ya. Tapi maksudnya atau pakai yang ada asuransi langsung gesek. Maksudnya cashless lah. Kan soal yang cashless tanpa kita harus bayar pakai uang sendiri. Kan bisa gitu. Jadi kayak polisi kesehatan, polisi waktu kerja. Terus apalagi biasanya polisinya itu tadi kalau kayak cuti kan emang belum dapat ya. Maksudnya polisi-polisi yang maksud gue bisa lu bandingin sama swasta aja kan. Swasta itu lebih tepatnya itu adalah polisinya kebebasan untuk bekerja ya sesuai sama waktu kerja kita, alias flexible working hour-nya itu suka menjadi yang utama. Kalau dari lu sendiri tuh
kalau misalnya gue udah lihat polisi kerja ini ya, itu kalau di sini 5:30, 8 ke 5:30 lu wajib di kantor kecuali lu ada surat tugas atau apa. Cuman ya di kantor itu ya lu kerja kalau misalnya pada waktu santai, kalau misalnya santai
Tenggo ya, tenggo
boleh tenggo boleh enggak, kalau lo nggak ada, kalau lo ada kerjaan ya nggak tenggo jelas. Gue waktu itu sempat sampai jam berapa di kantor tuh, karena masih ada kerjaan ya udah kerjain aja, atau misalkan lo malam mau ke kantor ya silakan kalau mau kerja di kantor gitu.
Oke.
Terserah, kalau misalkan lo ada masih bisa lo kerja di kantor silakan gitu.
Lanjut kayak tadi, asuransi kesehatan gimana kalau dari lo? Apakah bisa dibandingkan BPJS. Apa?
BPJS.
BPJS.
Oke. Okay. Ya, BPJS. BPJS untuk PNS kan beda dengan swasta dengan mandiri kan. Oh. Kelasnya udah beda. Ada kelas sendiri. Itu sih kalau untuk polisi kalau asuransi apa? Kesehatan. Okay. Tetap BPJS PNS.
Terus. Tadi gue nanya apa lagi? Itu polisi yang lain. Ada apa lagi gitu kayak tunjangan semacam kayak gini deh. Komunikasi lu tuh sebenarnya termasuk dikasih tunjangan berupa uang aja atau pulsa kah? Kayak unlimited pulsa atau mungkin unlimited tuh pakai internet, karena kan itu kan sebagai tunjangan lu kerja. Itu termasuk ini enggak? Polisi juga enggak, atau ya udah itu masuk ke tadi yang tukin aja.
Kalau untuk yang misal polisi yang kayak gitu sih enggak sih, kalau tukin itu kan berdasarkan kinerja kita gitu. Oh. Kinerja kita di kantor kalau di sini. Kalau tukin itu disesuaikan okay. dengan kinerja kita di kantor. Jadi misalkan ada target nih. Target kita taruhlah publikasi berita di post di website dan media sosial 10. Kita capai di bulan ini 7. Berarti ntar itu ada poinnya tersendiri, ada formula tersendiri, dan gue masih di situ masih belum tahu formula-formulanya karena gue masih sebulan juga di sini. Gue lihat punya senior, oh ini gini, dilihatnya sama senior, ya udah siap bang, ikutin dulu aja. Itu sih kalau untuk kita ngomongin tunjangan itu berdasarkan kinerja kita, dan itu ada batasan-batasannya, ada batasan poinnya. Kalau misalkan batasan poin kita udah cukup untuk bisa dapet tukin, ya dapet. Kalau buruk, kita nggak dapet tukin.
Satu lagi.
Kayak bonus juga tiket di perusahaan.
Kayak bonus ya.
Tapi tiap bulan ini, dia.
Iya, tiap bulan.
Yang udah lu denger pun, misalnya kayak lu udah keterima nanti, terus habis itu ternyata lu udah jalanin, itu kayak udah pernah denger kayak ada polisi yang kayak, oh lu bakal tetap menerima gaji pokok sampai, misalkan aja, udah almarhum gitu. Terus ya, itu lu bakal dapet, itu kayak gitu udah denger gak? Misalnya itu apa sih kebijakannya biasanya kalau di PNS tuh, ketika lu udah almarhum, lu bakal dapet gaji pokok atau gimana tuh sampai kapan?
Ya, kalau yang udah almarhum sih, sepenglihatan gue ke bokap ya, bokap gue kan juga dulu PNS. Kalau sampai sekarang sih dia masih dapat gaji pokok, cuman dipotong berapa persen yang gue lupa.
Sampainya sampai kapan sih tuh kalau boleh tahu? Sampainya itu atau?
Sampai dia almarhum.
Enggak, maksud gue dia udah almarhum nih, tapi nggak sampai waktu ininya. Nggak sampai waktu istilahnya, misalkan umurnya tuh 60 tahun kalau misalkan dianggapnya pensiun gitu. Terus dia almarhum di umur 30, apakah dia terdapat di 30 sampai umurnya 60 atau berhenti sampai almarhum aja udah selesai?
Kalau polisi yang itu gue masih belum tahu gue. Kalau yang itu masih belum tahu gue. Kalau yang istilahnya berhenti di tengah jalan karena suatu hal tertentu kan ya.
Iya, maksudnya tuh kayak kalau yang kayak almarhum kita kan nggak bisa nggak tahu kan
informasinya.
Tapi kalau lu tahu informasi itu kan lebih enak, jadi kita kayak oh ternyata yang terbaru tuh kayak gini. Kadang kan beda tahun, beda polisinya juga. Istilahnya orang yang dulu mungkin kayak gitu, orang dulu mungkin dihitung sampai masa selesai. Tapi kalau yang sekarang siapa tahu beda kan. Makanya gue pengen nanya apakah itu udah updated ke lu informasinya? Kan kita jadi bisa tahu. Kita bisa kayak mungkin ya. V, kita di sini bisa rekomendasi, ayo daftar saja jadi PNS daripada gitu ya kan, Devi. Ambasador, kita jadi ambasador nih.
Ambasador.
Yap, gitu aja sih sebenarnya gue. Kalau emang lu tahu, nggak apa-apa. Kalau belum tahu, nggak apa-apa sih. Nice.
Belum tahu sih kali ini.
Oke.
Saran gue sih, kalau misal nikmat-nikmatin kerja sih, nikmat-nikmatin kerja beda orang beda ini ya. Kalau mungkin kalau gue lagi seneng di PNS ya PNS, cuma ada saatnya pasti orang seneng di swasta juga kan?
Iya betul.
Beda kan?
Iya.
Ini okay. Nanya apaan, Bun?
Ini, lu lagi memikirkan ini nggak sih buat ke, mungkin ini lu terlalu cepat kali buat mikir. Cuman mungkin ada pemikiran untuk kedepannya, apakah lu bakal ambil pendidikan lanjutan? Soalnya beberapa teman gue yang PNS juga mungkin dia sebagai peneliti sih, dia ngambil S2 ke Jepang waktu itu. Nah, apa kalau ada kepikiran untuk ngambil pendidikan lanjutan, kalau misalnya mau, itu lu bakal mau ambil lanjut kemana gitu, buat nunjang karir lu gitu?
Gue sih ada sih pemikiran kayak itu, pengen, cuman masih ya itu masih agak jauh lah. Kalau untuk ngambil apanya, jadi gue tetap tetap ambil di IT-nya itu, nunjang karir gue juga kan. Apa tahu bisa nambah pangkat dan golongannya.
Oke, rencananya kalau misalnya mau ambil IT itu mau ambil di dalam atau di luar pun?
Di mana aja sih, Mun? Sama aja kalau gua.
Ah, I see. Oke, di kalau misalnya pendidikan tuh ngaruh ya di PNS tuh. Misalnya ngambil S2, mungkin level karyawannya, kalau level karyawannya mungkin naik atau gitu atau gimana gitu?
Mungkin. Ini sih menunjang karir lu bisa naik ke pangkat atau golongan berapa gitu dari itu juga.
Oke. Berarti memang ada kepikiran itu, cuman belum tahu kapan mau ambil ya. Yang penting jalanin dulu aja gitu ya.
Jalanin dulu aja.
Oke, thank you Pun atas waktunya nih. Udah di penghujung acara gitu. Sebelum ditutup. Sebelum tutup, gue mau minta mungkin semacam closing statement, apapun itu berkaitan tentang mungkin kerjaan lo sekarang itu kayak gimana atau ASN itu kayak apa, closing statement apapun boleh gitu, singkat aja.
Singkat aja ya.
Boleh.
Menurut gue pekerjaan apapun sih, kalau misalnya mau lo di pemerintahan, mau di swasta, sama aja untuk load kerjanya. Menurut gua load kerjanya itu pasti akan semua sama, tinggal gimana lu nikmatin aja sih, gimana cara lu nikmatin kerjaan lu, gimana lu handle semua masalah di kantor lu, mau pemerintahan mau swasta itu sama aja. Cuman mungkin ya orang dulu skeptis kalau untuk ASN itu enak. Sama kok pemerintahan dengan swasta, lot kerjanya sama. Cuman memang sudah ada patokannya, mungkin karena udah kelihatan itu. Jadi jangan anggap pemerintahan itu kayak main, istilahnya kalau tadi ke opening statement kita untuk bisa main Zuma. Bisa santai, enggak.
Iya, iya.
Bisa. Sama kok. Kita punya tanggung jawab di sini yang harus kita kerjakan, baru kita bisa santai. Itu
I see. Oke, thank you Bon atas closing statement-nya.
Thank you juga.
Makasih banget udah mau hadir di podcast kita nih ya.
Makasih juga udah diundang. Maaf nih ya, kurang berkompeten kayaknya
gue. Nggak apa-apa. Yang penting kita dapat banyak insight sih. Mungkin dari point of view dari segi ASN sendiri itu ternyata kayak gini loh. Jadi bermanfaat sih buat kita dan buat pendengar sekalian yang mungkin mau coba tes CPNS nanti ke depannya, atau yang mungkin sekarang masih di swasta mulai kepikiran oh gue mungkin mau coba nantinya kayak gitu. Oke, thank you sekali lagi Pun atas waktunya. Sekian pendengar podcast Legit dalam episode kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di next episode podcast Legit selanjutnya. Thank you, bye.
Thank you, bye.